Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Šta poručuju organizatori okruglog stola vlasti i opozicije u Srbiji o medijima, nakon što je taj sastanak napustio deo opozicije? Milan Antonijević iz Fonda za otvoreno društvo.
I zaista je iscrpljujuće na ovakav način razgovarati, ali mislimo da je dijalog jedini mogući način da se iz ove situacije izađe.
Hoće li predstavnici albanskih partija napustiti crnogorsku vladajuću koaliciju zbog najave Ministarstva kulture da će podneti prijavu protiv organizatora skupa gde se vijorila zastava Albanije? Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka i predsjednik Demokratske unije Albanaca.
Ja ne znam zbog čega se diže toliko panika u vezi potrebe albanske zastave. Mi smo zajednički u vladi, pa zajednički ćemo da vidimo, a nikome nije kontaktirao što se ti od albanskog foruma u vezi ove teme.
U okviru 25. Sarajevo Film Festivala premijerno je prikazan film Nevidljivo dete, posvećen deci rođenoj nakon ratnih silovanja. Jedna od njih, Ajna, kaže:
ali opet s druge strane, koliko god da meni bude teško, koliko god ja ne spavala posle bilo kojeg intervjua, ja mislim da ovo što radimo, ja i moj prijatelj, da je jako važno da pomognemo i da je jako važno da se ove priče čuju kako kod nas u državi, tako i širom svijetu.
Melisa Forić-Plasto, predsjednica Udruženja profesora i nastavnika historije, istorije, odnosno povijesti, o izučavanju istorije u BiH kaže:
postoji zapravo ta tendencija ne samo u Republici Srpskoj, nego i u dijelu dakle federacije u kojima se izučava istorija po hrvatskom nastavnom planu i programu, gdje vi imate udžbenike koji po sadržaju potpuno nalikuju na sadržaj udžbenika iz Srbije i Hrvatske.
Kakva je profitabilnost srpske privrede u odnosu na svet? Ekonomski analitičar Mijat Lakićević:
veći profit ostvaruju i zemlje u razvoju, a i takozvani svjetski prosjek je veći. I to znatno veći, to znači da mi baš onako debelo zaostajemo.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine održano je više sastanaka kako bi se konačno postigao dogovor o sutrašnjem zasedanju kolektivnog šefa države. Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić se sastao s američkim i britanskim ambasadorom Erikom Nelsonom i Matthew Fieldom. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović je razgovarao s Komšićem i članom predsjedništva Šefikom Džaferovićem. Kako je najavljeno, sutra bi se na redovnoj sednici trebalo doneti odluka o slanju godišnjeg nacionalnog plana za NATO, a nam varado da potvrdi mandatar za sastav novog savjeta ministara. Koliko su povezane dve sednice, potvrđuje i Bakir Izetbegović.
Nema imenovanja mandatara bez ANP, odnosno konkretnije bez poštovanja Ustava Bosne i Hercegovine i vladavine zakona, odnosno svih zakona, svih strategija i ostaloga. To smo naveli u članu 3 sporazuma. Dakle, nema imenovanja mandatara sve dok se ne riješi stvar sa pitanjima ANP.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodig zatražio da se utorak ne glasa o godišnjem nacionalnom programu za put ka NATO-u, ponavljajući da ga neće podržati. Uprava Aluminijuma iz Mostara izvestila je javnost kako ne raspolaže finansijskim sredstvima potrebnim za pokretanje proizvodnje, te da obećana sredstva koja su trebalo biti osigurana do 1. avgusta još uvijek nisu uplaćena. Direktor ove kompanije Dražen Panđa:
mi možda možemo osigurati eventualno jedan manji dio novca koji je potreban za isplatu otpremnina, ali društvo bez pomoći i bez jedne šire aktivnosti ne može osigurati novac koji je potreban za isplatu zakonski propisana otpremnina prema svim našim poslanicima.
Sve veći broj migranata izbjeglica u kampu Vučjak nedaleko od Bihaća. Iz Crvenog krsta Bihaća kažu da je sve manje hrane, a jesen je na pragu. Selo Midžić, sekretar Crvenog krsta:
šatori prokišnjavaju, tako da evo prelazimo na tu neku drugu fazu kolektivnog smještaja, velike šatore gdje ćemo na jednom periodu obezbijeti i topove za zagrijavanje tih šatora zajedno sa svim onim što ide, krevete na sprat sredstvima donatora, osvijetliti kamp, obezbijet ćemo i kante za smeće.
Hrvatska diplomatkinja Elizabeta Mađarević suspendovana je i povučena iz Hrvatske ambasade u Berlinu nakon što je na svom profilu na Facebooku zagovarala belu Europu, izražavala ksenofobne i homofobne stavove, svojedobno i u jednom autorskom tekstu nemačkoj kancelarki Angeli Merkel zamjerila nedostatak vlastite kulture. Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska partija postigli su sporazum o zajedničkom nastupanju na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. Lider alijanse je Ramuš Haradinaj, aktualni premijer u ostavci, a Socijaldemokratske partije Špend Ahmeti, aktualni gradonačelnik Prištine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer Boris Johnson odbacio ideju da pozove poslanike da se ranije vrate s odmora nakon što su javnost procurili vladini dokumenti u kojima se upozorava na nestašice i gužve na granicama u slučaju Brexita bez sporazuma. Ekonomisti su odavno predviđali takav mračan scenario, ali su pristalice Brexita te prognoze odbacivale kao plašenje javnosti. Iz Johnsonovog kabineta je rečeno da je objavljeni izveštaj zastareo i da će parlament s radom nastaviti 3. septembra, kako je i uobičajeno. Opozicijna laboristička partija, koja pokušava da odloži Brexit i okupi vladu nacionalnog jedinstva, ukazala je na procureli izveštaj kao još jedan znak da Brexit bez sporazuma mora biti izbegnut. Očekuje se da će Johnson ponoviti svoju posvećenost na puštanju Evropske unije 31. oktobra sa ili bez sporazuma, kada se kasnije ove nedelje sastane sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom uoči samita G7 u Biariku. Evropska unija je spremna na scenario Brexita bez dogovora, ali bi u tom slučaju najveću štetu pretrpjela sama Velika Britanija, saopštila je Evropska komisija. Američki ministar trgovine Wilbur Ross potvrdio je da zabrana poslovanja sa kineskim tehnološkim gigantom Huawei odložena za još 90 dana. SAD su stavila ovu kompaniju na crnu listu u maju, navodeći kao razlog zabrinuto za nacionalnu bezbednost. U međuvremenu Washington je privremeno omogućio Huawei u poslovanje kako bi se omogućila lakša tranzicija. Ova mera ističe u ponedjeljak. Dodatno produženje, po Rossovim rečima, ima za cilj da omogući kompanijama kao što je Google da posluju sa Huawei, a da se pritom prilagode ograničenjima, te da će to pomoći i američkim potrošačima. Mađarski premijer Viktor Orban i nemačka kancelarka Angela Merkel obeležili su 30. godišnjicu paneevropskog piknika, događajem na granici između Austrije i Mađarske, za koji se smatra da je na kraju pomogao padu Berlinskog zida 2,5 mjeseca kasnije. Merkel je zahvalila Mađarskoj zbog doprinosa koji omogućio ostvarenje čuda o ujedinjenju Nemačke. Naime, tadašnje vlasti u Budimpešti su otvorile gvozdenu ogradu 19. avgusta 1989. godine, omogućavajući da 700 izbjeglica iz tadašnje komunističke istočne Nemačke pređu preko granice na zapad.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena u Srbiji. Koalicija opozicionih stranaka Save za Srbiju saopštila da vlast ima rok do 15. septembra da se u Skupštini izabere novi sastav regulatornog tela za elektronske medije ili će u suprotnom bojkotovati predstojeće izbore. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Složena tema u uslovima u kojima mediji u Srbiji rade i prostora koji na televizijama sa nacionalnom frekvencijom dobijaju opozicioni političari prilično je uzburkala raspravu predstavnika stranaka na vlasti i onih iz opozicije. Toliko da su predstavnici dve partije članica opozicionog saveza za Srbiju revoltirani načinom na koji se razgovara napustili sastanak.
Vlast je danas i predstavnici vlasti koji su učestvovali na ovom panelu potpuno banalizovali dalje učešće u ovim dijalozima.
Ovakav dijalog vodi ka odugovlačenju, trošenju vremena, fingiranju dijaloga.
Rekli su Miroslav Aleksić iz Narodne stranke i lider Dveri Boško Obradović. I jedan i drugi najavili su da će stranačkim organima svojih stranaka predložiti da bojkotuju izbore i da više ne učestvuju u radu okruglog stola s predstavnicima vlasti. Predsedavajući Saveza za Srbiju i lider Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović potom je izjavio da će ta koalicija opozicionih partija sa daljim odlukama sačekati do 15. septembra, do kada su vlastima dali rok da odgovori na njihov zahtev za izmene u sastavu regulatornog tela za elektronske medije, čijim je radom opozicija nezadovoljna.
Očekujem do 15. septembra to rješenje. Ako nemamo to rješenje, mi onda ulazimo u bojkot.
Goran Vesić iz vladajuće Srpske napredne stranke, koji je i zamenik gradonačelnika Beograda, izjavio je da SNS neće pristati na zahteve opozicije da se, kako je rekao, nezakonito promeni sastav regulatornog tela za elektronske medije.
Da su pročitali zakone, onda bi razumeli da o REM-u ne može da se raspravlja u Skupštini, već da postoji zakonska procedura kako se raspravlja o REM-u i da je REM nezavisno telo koje mi poštujemo, znači nezavisnost poštujemo.
A upitan kako objašnjava nalaze nezavisne ekspertske organizacije CRTA da je na izborima za grad Beograd marta prošle godine u medijima s nacionalnom frekvencijom odnos pojavljivanja vlasti prema vremenu koje je imala opozicija 4:1, Vesić je odgovorio.
Zato što mi više radimo.
Rekao je Vesić, dodavši da će SNS učestvovati i dalje u ovom dijalogu, ako ih, dodao je, organizatori budu zvali. A jedan od organizatora ovog dijaloga, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević, izjavio je da današnji okrugli sto ne može nazvati konstruktivnim.
I zaista je iscrpljujuće na ovakav način razgovarati, ali mislimo da je dijalog jedini mogući način da se iz ove situacije izađe.
Tokom sastanka za javnost su bila otvorena samo uvodna izlaganja eksperata iz oblasti medija i izbornog procesa, a nakon toga nastavljen je iza zatvorenih vrata i po takozvanom Chatham House pravilu, po kome se ne citiraju učesnici u razgovoru. Zbog takvog modela sastanku nisu prisustvovali predstavnici Udruženja novinara Srbije, dok je predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Dragan Janjić, sa sastanka izašao nakon što su vrata zatvorena za medije. Prethodno je, tokom okruglog stola, rekao da vlast treba da obezbedi uslove da osnovne informacije i politički stavovi budu dostupni najširem sloju stanovništva, a da je situacija u Srbiji, što se toga tiče, katastrofalna.
80% stanovništva se prema istraživanju informiše sa mainstream medija, koji uglavnom ne daju ni drugačije političke stavove, niti se bave temama koji bi možda mogli da budu na ovaj ili onaj način golicave, da tako kažem, za vlast. To treba promeniti, to je naša poruka svima i sadašnjim i budućim vlastima.
Predstavnici ekspertskih nevladinih organizacija koje se bave izbornim procesima, CESID, CRTA i Transparentnost, prethodno su iznali svoje predloge za poboljšanje trenutne situacije kada su mediji u pitanju. CESID je izneo 10 preporuka za slobodnije i fair izbore, a jedna od njih je i pokretanje procedure za izbor novih članova regulatornog tela za elektronske medije. Predstavnik CESID-a Bojan Klačar rekao je da također je potrebno definisati jasne i kratke rokove u statutu REM-a za odlučivanje po prijavama. Dok je predstavnik CRTE Raša Nedeljkov istakao da je sadašnji rad REM-a, odnosno njihovo postupanje po prijavama, netransparentno. Inače, predstavnik organizatora Milan Antonijević najavio je da će sledeći sastanci vlasti i opozicije biti održani 5. i 9. septembra, a da će teme biti birački spiskovi i prava birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
O međuetničkim odnosima u Crnoj Gori. Hoće li predstavnici albanskih partija napustiti vladajuću koaliciju zbog najave Ministarstva kulture da će podneti prijavu protiv organizatora skupa gde se vijorila zastava Albanije? Više pojedinosti Lela Šćepanović.
Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka, koji je predsjednik Demokratske unije Albanaca za naš program, kaže da ne zna koliko su ozbiljne najave albanskog foruma političke grupacije koja okuplja albanske nacionalne partije da preispitaju učešće u vlasti, nakon što je Crnogorsko ministarstvo kulture najavilo da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa na Cijevni, tokom kojeg je isticana zastava Albanije bez državne zastave Crne Gore.
Ja ne znam, nisam pročitao tu izjavu. Nije uvori, vidjet ćemo to koliko su ozbiljne u tom istrajavanju i kako to, koliko to oni ozbiljno misle, a ne znam zbog čega oni to jednostavno. To su preozbiljne izjave i ja ne znam zbog čega se diže toliko panika u vezi potrebe albanske zastave. Albanska zastava je dozvoljena zastava za upotrebu u Crnoj Gori. I ne vidim razloga zbog čega takva tu nije bilo ničega izuze proslave i obilježavanje jednog dana i skup za jedno kulturno-umjetničko društvo u organizaciji sa dijasporom.
Na pitanje ukoliko, hipotetički rečeno, stav albanskog foruma bude napuštanje vlasti, da li će on lično napustiti vlast, Zenka kaže.
Dakle. Ja sam predsjednik Demokratske unije Albanaca.
Dobro.
Govorio sam, sada ne znam ništa. Mi smo zajednički u vladi, pa zajednički ćemo da vidimo, a nikome nije kontaktirao što se ti od Albanskog foruma uveze ove teme.
Nikola Camaj, lider Albanskog foruma u opštini Tuzi, predstavnik Demokratskog saveza Albanaca za Radio Slobodna Evropa, objašnjava da dok država Crna Gora i njeni organi zastavu Albanaca tretiraju zastavom druge države, ne vidi razlog da Albanci u svojim kulturnim aktivnostima, kako kaže, nose crnogorsku zastavu. A na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto nije bila istaknuta tokom manifestacije i zastava Crne Gore, Camaj kaže.
Apsolutno, to je kulturni događaj Albanaca i apsolutno tu drugi identitet nije potreban, sem te činjenice da se zna da je trgaju u Crnoj Gori. I da apsolutno Albanci u takvim aktivnostima, mislim da još dugo neće koristiti druge zastave, sem zastavu Albanaca, sem svoju zastavu. Dok je država Crna Gora i njeni organi našu zastavu tretiraju zastavom druge države, onda ne vidim razloga i ne vidim nikakav način da bi Albanci mogli onda u svojim aktivnostima, kulturnim aktivnostima da nose crnogorsku zastavu. Apsolutno, to je prinuda koju mi ne prihvaćamo.
Manifestaciju održanu u četvrtak u mjestu Trgaja na rijeci Cijevni, na kojoj su se mahom okupili žitelji Malesije, ali ljudi iz dijaspore, a na skupu je bio prisutan i lider pokreta Samoopredjeljenje sa Kosova, Albin Kurti. Da li je moguće zapravo da politička posljedica bude i preporuka Albanskog foruma za izlazak iz vlasti?
Pa mi smo to dali kao predlog da bi dobro bilo da se na nivou albanskih stranaka u Crnoj Gori razmatra to pitanje i preispita učešće u takvoj vlasti, što ne znači da ćemo mi biti toliko uticajni da ih ubijemo, ali mislim da sama svijest i gospodina ministra i potpredsjednika Skupštine mislim da treba da ide u tom pravcu, da mi ne možemo jednostavno da budemo tu samo kad trebamo Crnoj Gori, a da nam Crna Gora ne bude tu kada ona nama treba.
Predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj o najavama da će Albanski forum preispitati učešće u vlasti na državnom nivou za naš program objašnjava da ne želi da komentariše ničije najave, pa ni najave Albanskog foruma.
Naravno da ćemo mi kao ozbiljna stranka ispoštovati svaku njihovu odluku. Samo ću naglasiti sljedeće, da je Crna Gora predvođena Demokratskom partijom socijalista bila i ostala katalizator svih procesa, dakle svih ovih decenija očuvanja multietničkog sklada i tolerancije, dakle suživot svih vjera i nacija, i po tome smo primjer, pozitivan primjer na ovom dijelu jugoistočne Europe. Dakle, u Crnoj Gori su ravnopravni svi njeni građani, i Crnogorci, i Albanci, i Srbi, i Bošnjaci, i Muslimani, i Hrvati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi blok o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, kako se izučava istorija u školama. Pre toga, u okviru 25. Sarajevo Film Festivala, premijerno je prikazan film Nevidljivo dete, posvećen deci rođenoj nakon ratnih silovanja, beleži Selma Boračić-Mršo.
Ajna i Lejla rođene su tokom rata. Lejla onog dana kada je Ajnina majka preživjela silovanje, a Ajna 9 mjeseci kasnije u sigurnoj kući Medika Zenica. Godinama su živjele jedna bez druge, nisu čak znale ni da postoje negdje u svijetu djeca poput njih. Ta spoznaja Ajni Jusić mnogo je pomogla.
Znati da nisi sam sa tako teškom pričom, znati da ima neko slično ili istu sudbinu je nešto što je meni lično bilo najvažnije, da spoznam sve žene koje su preživjele ta silovanja, da one moraju da imaju poštovanje i da one nisu krive za to. I najvažnija funkcija ovog filma koji smo uradili je da bude inspiracija i motivacija drugim ženama, majkama, preživjelim silovanje i djeci, da se ohrabri, da izađu sa svojim pričama i da znaju da nisu sami, da imamo mi koji ćemo uvijek čekati da pomognemo.
Ajnina sudbina se mijenja u 15. godini, kada saznaje kako je došla na svijet, dok se Lejlina sudbina mijenja kroz razvoj u 2 trenutka. Prvi put kada u 7. godini saznaje da je usvojena, a drugi put kada 11 godina poslije, kao punoljetna djeca, djevojka, saznaje da je na svijet došla kao posljedica najvećeg i najstrašnijeg zločina i traume koju jedna žena može preživjeti, silovanja. Ajna za Radio Slobodna Evropa kaže kako je njoj i njenoj majci teško bilo ponovo sve proživljavati, ali jednostavno morale su otvoriti ovu temu.
Ja i majka smo u filmu, jednostavno svaki put kad prolazite i kad pričate ovako tešku priču, jednostavno nije jednostavno, ali opet s druge strane, zahvaljujući snazi koju moja majka ima, koju posjeduje, bez obzira na sve što ona preživjela, meni je puno lakše da se nosim s tim, ali opet s druge strane, koliko god da meni bude teško, koliko god ja ne spavala poslije bilo kojeg intervjua, ja mislim da ovo što radimo, ja i moj prijatelj, da je jako važno da pomognemo i da je jako važno da se ove priče čuju, kako kod nas u državi, tako i širom svijetu.
Za razliku od Ajne, koju je majka po rođenju zadržala i odgojila s mnogo ljubavi, Lejla je ostavljena. Njena majka je zamolila medicinsko osoblje da joj ne donose dijete kada se rodi. Nju je usvojio britanski bračni par i odrasla je u Velikoj Britaniji. U filmu Nevidljivo dijete, Ajna pomaže Lejli da ostvari jednu od najvećih želja, a to je da pronađu njenu biološku majku Safu. Režiser filma Muhamed Ibrahim Šišman kaže kako je motivaciju za film našao u svom prethodnom ostvarenju, Izaberi jedan simbol, gdje su glavne uloge imale upravo žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Hodajući po gradovima Bosni i Hercegovine, upoznao sam mnogo žena koje su rodile djecu nakon silovanja tokom rata u BiH. Uvijek me je interesovalo to gdje su ta djeca, zašto ih ne možemo vidjeti, zašto ih ne možemo upoznati. Čak su ih i majke skrivale. Želimo da ovim filmom nevidljiva djeca postanu vidljiva i nadahnu svoje vršnjake da odbace teško breme s kojim godinama žive.
Silovanje kao ratno oružje značajno je narušilo živote onih koji su preživjeli takve zločine, ali to je ratno oružje na svijet donijelo mnogo života. Žene kao što su majke Ajne i Lejle žive tu pored nas, kaže Jadranka Miličević iz Fondacije Cure.
Mi smo svjesni toga da žene koje su preživjele ratno nasilje, i ne samo žene i muškarci, do dana današnjeg nisu riješili svoja egzistencijalna pitanja, nisu čak dobili ni tu simboličnu naknadu. Šta se dešava sa svim tim ženama? Šta se dešava sa njihovom djecom? Ovo je jedan od načina kako trebamo da na tome radimo, da govorimo o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U udžbenik istorije za srednje škole u Republici Srpskoj od ove školske godine ući će deo o ratu 90-ih, a isti udžbenici bit će u upotrebi i u Srbiji. O posljednjem ratu se, uprkos moratorijumu koje je pre gotovo dve decenije izdala Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, uči u školama u Federaciji BiH. Tim povodom za naš program govori Melisa Forić-Plasto, predsjednica Udruženja profesora i nastavnika historije, odnosno povijesti Euroclio Hip BiH. Sa njom je razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Plasto, u školske klupe najprije polako, a sada evo izvanično se uvodi izučavanje dijela istorije iz vremena 90-ih. Brojne su kontroverze, poput onih koje se planiraju uvesti u škole u Republici Srpskoj zajedničkim udžbenikom sa Srbijom. Šta takav potez može prouzrokovati?
Svi potezi već postoje. Teme o posljednjem ratu uvedene su još u prošloj školskoj godini u osnovne škole. Postoji zapravo ta tendencija ne samo u Republici Srpskoj, nego i u dijelu, dakle, federacije u kojima se izučava istorija po hrvatskom nastavnom planu i programu, gdje vi imate udžbenike koji po sadržaju potpuno nalikuju na sadržaj udžbenika iz Srbije i Hrvatske. To je praksa zapravo koja postoji još od 92. godine.
Kako onda riješiti pitanje izučavanja događaja iz posljednjeg rata, tim prije što svjedočimo revizionizmu, rehabilitaciji pokreta i ličnosti koji su u najmanju ruku kontroverzni, povezani sa fašizmom?
Možda u zadnje vrijeme primijetimo jednu tendenciju porasta pristupa u tumačenju pojedinih tema u skladu sa političkim dešavanjima u svim zemljama, i to je opasnost. Tu se zapravo istorija nađe kao oružje u rukama političara s kojim se vrlo često manipulira i posredno i neposredno. Ono što mi kao udruženje udruženje nastavnika i profesora istorije, istorije povijesti Bosne i Hercegovine, nastojimo da promoviramo ideju multiperspektivnog pristupa takvim temama uz uvažavanje, dakle, različitih perspektiva, prikazivanja različitih tumačenja određenih događaja i korištenja, koliko god je to moguće, izvornog materijala.
Je li to moguće, s obzirom da se događaje iz najnovije istorije prvenstveno politički zloupotrebljavaju, a s druge strane politika je ta koja na koncu i upravlja ministarstvima obrazovanja?
Pa ukoliko nastojimo opremiti i podučiti nastavnike da se može raditi na drugačiji način, mislim da rezultati mogu biti puno, puno bolji nego ukoliko se držimo standardnog predavanja u istoriji, gdje zapravo nastavnik tu lice koje zapravo ispredaje te lekcije i ispriča onako kako je napisano u zvaničnom udžbeniku. Drugačije je kada se o tim događajima razgovara, drugačije je kada se uključe različite perspektive, kada se sagleda priča u jednom širem kontekstu, a vrlo često se tome ne pribjegava, nego se zapravo izdvajaju samo pojedine epizode i događaje iz istorije, na njih se stavlja fokus. U tom pristupu vrlo često citiram profesoricu Dubravku Stojanović i njen tekst Kako podučavati o Srebrenici, je zapravo da se priča razvija i istražuje na tri nivoa. Prvi nivo je ono što su egzaktni podaci, a to je kada se nešto desi. To su oni nepromjenjivi egzaktni podaci koje svi imamo. A onda, dakle, u odgovoru zašto, onda ćemo propitivati različite vrste izvora. Od zvaničnih dokumenata, izvještaja medija koji su vrlo često i suprotstavljeni. I na kraju, na trećem nivou, itekako uključiti jednu ljudsku dimenziju, a to su svjedočanstva, priče, dakle svjedoka, učesnika, koja će zapravo kod djece moći izazvati određenu empatiju i na kraju krajeva pokazati da u ratovima stradaju ljudi, pokazat će tu humanu dimenziju koju zapravo rat kao sukob dehumanizira u potpunosti.
Melisa Forić-Plasto, predsjednica Udruženja profesora i nastavnika historije, istorije povijesti Euroclio HIP BiH. Intervju u celini na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju ekonomske teme. Kakva je profitabilnost srpske privrede u odnosu na svet? Iz Beograda, Branka Trejević.
Dobra vest je da je profitabilnost privrede Srbije u posljednjih 5-6 godina rasla i to nije ni tako mali rast.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Mijat Lakićević, pozivajući se na rezultate studije profitabilnosti privrede Srbije, koju je za posljednji broj kvartalnog monitora uradio Milutin Živanović sa Beogradskog ekonomskog fakulteta. Međutim, ta vest je dobra samo ako se izbegne poređenje Srbije sa drugim zemljama.
Veći profit ostvaruju i zemlje u razvoju, a i takozvani svjetski prosjek je veći. I to znatno veći, to znači da mi baš onako debelo zaostajemo, pošto kao što znate svijet se sastoji iz mnogo većeg broja nerazvijenih zemalja nego razvijenih. Mi nismo tu ni na prosjeku, to je ono što je zaista jako loše i što zabrinjava.
Navodi Lakićević. Podatak za 2018. godinu pokazuje da je stopa dobitka u Srbiji bila 5,6%, dok je svjetski prosjek bio 9,6%. Prosječna svjetska stopa profitabilnosti, dakle, gotovo je dvostruko veća nego u Srbiji. Zašto Srbija ne može da ostvaruje visoke stope rasta? Razlozi upućuju na miks ekonomskih, pravnih i političkih, kaže za Radio Slobodna Evropa Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis i Ekonometar.
Vi imate javna preduzeća koja vam stvaraju gro tog prihoda. Vi nominalno imate veliki broj malih preduzeća, ali oni su ništa prema jednoj elektroprivredi koja zapošljava preko 30.000 ljudi. I čim stane EPS, imate pad cele industrijske proizvodnje. Imate i Srbija Gas, kome su oprošteno milijarda gubitaka. Dakle, vi imate nekoliko tih ključnih velikih preduzeća koja praktično čine gro te privrede. A ona nisu ni korporativno dobro organizovana, niti imaju dobru organizacionu strukturu. Pitanje je i kakva je kadrovska struktura.
Kaže Nikolić uz napomenu da se tu već stiže do političkih razloga za ostajanje Srbije za svetom.
Na čelo javnih preduzeća dolaze političari. Znači, ako vi imate privredu u kojoj nekoliko javnih preduzeća praktično odlučuje da li će bruto domaći proizvod u jednoj godini biti veći ili manji, kakva vam je to privreda?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ako nema godišnjeg nacionalnog plana za NATO, nema ni predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, izjavio Bakir Izetbegović. Milorad Dodik kaže da neće podržati plan za NATO na sutrašnjoj sednici predsjedništva BiH. Evropska unija spremna za Brexit bez dogovora, kažu u Briselu. SAD odložile sankcije Huawei-u na još 90 dana. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!